Þannig að við erum okkurlega þegar við setja spurning sem skrifnlega og ég heldur til með þetta að fóa lust svart upp á hvort hvað við okkur að vinna, hvað er aðlagt henni á djöldunum og skattu og svo er og hvað er umstöðunar í erastæðinu. Þú tar en grunnveldsjöndi múnu miklum hversu okkur að vinna sleppur og hversu vinna erastæðinu ljóttaka og fórtjöndinu af tupningarmiklum arbeidsmarknaðarlegum tiltökum svo sem til dæmis útbyggum bæði Danmark og Íslandi gjaldur vinnan landsfæðnandi arbeidsmarknaðar útbyggungarskipan saman við til almenn. Man hefur stórar gjaldspartar til að futja gransking. Það gerir fólk vinn efur höfrið, hvorki af það sem búin, svo að segja. Og í einu landin hefða trætt hvis ekki færa sindu vilja við auðvitað svolæsnar að stóru partar er tói sem okkur að borgar njóta gott af að velferða skipan fyrtja okkur inn í okkur að solidariske skattaskipan. Það gerir man ekki til dæmi en landi sem fangar ekki allir í Italien. Það er það partan eða arbeidsmarknaðin fyrirtökuna sem fyrtja það við tryggingum, privatu tryggingum og arbeidsmarknaðin. Okkur hefði þetta inn í okkur að solidariske skattaskipa. Það sleppur fyrir vinna undan æsni, hægt. Og nú er en svo kalla, eller hendan við prískanningin var hver en fagmaður fyrir kappingar að við gjurðu en að kanninga hversu prísnu voru var fyrir til erastan hvað að þannig dag að prísnu voru og fyrir liggur 20-15% hættri enn til dæmis í Danmark sem annars er hansins dyrasta. Svo segir hann að til allt merkur verðbytt fyrirbrygdu í fyrirum til þegar að fagmaður með til privatkundar og vinnukundar og fyrirum fyrir til erastan það vendur að huttu. Erastan er gjald að vinnukundar og fyrir betala privatkundar. Bye, my friend.